čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li je ispravno slaviti bogojavljenje kao svoju krsnu slavu, pita slušalac, jer je, kaže, njegov djed slavio, a neki kažu da to ne može biti krsna slava jer nije posvećeno lično nekom svetitelju kao zaštitniku.
Može biti krsna slava sigurno, zato što ima ljudi koji slave uspenje Majke Božije, rođenje Majke Božije, to ima koji slave, znam ljude koji slave vaznesenje i tako. Šta je u stvari slava? Mi volimo da kažemo, nažalost netačno, da je to dan u koji su se naši preci krstili, ali to je jako proizvoljno, zato zaista nemamo nikakvu potvrdu. Međutim, zašto imamo potvrdu je da je slava koju neka porodica, pleme, bratstvo slavi, da je postojala crkva posvećena ili tom svetitelju ili tom prazniku, kao što u ovom slučaju bogojavljenje, i da su oni koji su živjeli u te crkve pravoslavili taj praznik, a zatim kada su se rasijali, da su nastavili da slave taj praznik. I tako nastaju ta plemena i brasta koje slave istu slavu. Znači, oni su se rasijali sa jednoga mjesta. Eto, to je zatim, znači, može i bogojavljenje da bude slav, slobodno je slavite.
Slušalac iz Budve pita da li je krštenje nova čistota koja je poklonjena od strane Gospoda duši krštenog. Ako jeste, kako je sačuvati, pita, i pita koje su zamke u crkvi od strane đavola protiv očuvanja duše i njenog stremljenja ka oboženju, i kako se stupa i ide ka oboženju duše u crkvi.
Što se tiče krštenja, ono stvarno jeste dar od Boga. Vjera je dar od Boga. I krštenje kao ulazak u novi život, u život nepropadljivi, u život zaista prave čistote. A što se tiče iskušenja koja nam smetaju u našem putu, ja ne bih tako smjelo da kažem oboženju. Jeste to oboženje na kraju, ali da te stremiti odjednom ka oboženju malo je opasno. Dakle, o tim iskušenjima cjelokupna hrišćanska literatura baš to govori, kako izbjeći sva ta mnogobrojna iskušenja koja đavo priređuje onima koji zažele da žive životom čistote i da napreduju u poznanju Boga. A poznanje Boga ide prvo poznanjem sebe samog, govorili su stari Latini, nosce te ipsum, poznaj sebe samoga. Dakle, kada poznamo svoje slabosti, svoje grijehe, mi praktično dopuštamo Bogu da nam otkrije sebe. Dok ne poznajemo sebe, nikako ne možemo poznati Boga.
Kako oglašeni u crkvi da se pripremaju za krštenje, je li dovoljno da čitaju samo katihetske tekstove ili treba da dolaze u crkvu češće da upoznaju crkvu i njen rad i djelovanje pa tek onda da se krste?
I kad bi Bog dao, znate, da se pripremaju za krštenje, nego eto, to se rijetko kod nas priprema, da recimo u Srpskoj crkvi postoji akt Svetog sinoda o tromjesečnoj pripremi za krštenje, što bi stvarno bilo izuzetno dobro, što mi pokušavamo neki put i da uradimo, ali nije to uvijek moguće uraditi. Dakle, što veća priprema, to bolje. Literature ima dosta, sve može čovjek da čita, ništa nije na odme da se čita, normalno da treba i da posjećuje crkvu. Danas je u crkvi, ima jedan, tako kažem, arheološki ostatak koga se mi držimo, pa ga neki put pomalo izbacujemo, ali uopšte nije loše da ostane. To je molitva za oglašene, dakle one koji se pripremaju za sveto krštenje i kojima se negde na polovini liturgije kaže da napuste crkvu jer još nisu kršteni, da napuste hram. Kaže im se: oglašeni, iziđite, niko od vas oglašeni da ne ostane, jer se onda prinosi beskrvna žrtva koju oglašeni ipak ne bi trebali da vide dok nisu prisjedinjeni crkvi svetim krštenjem, vjerom u Hrista, potvrđenim kroz to krštenje. Tako taj ostatak je u liturgiji još uvijek tu, ali eto, on nam pokazuje kako je nekad u ranoj crkvi bila ta priprema za krštenje koja je trajala 3 godine. Znači, 3 godine su njima držane te katiheze, takozvane, dakle, poučenja u vjeri, i onda su normalno pripuštani svetoj tajni krštenja, pa su onda nosili one bijele haljine 7 dana i pričešćivali se neprestano za to vrijeme, i tako nekako. Međutim, kažem, eto, brzina ovog novocivilizacijskog života je učinila da se sve to smanji na nekakvo neobično kratko vrijeme, i da neki put se ta priprema krštenja sastoji samo u poučnoj jednoj riječi sveštenika koji prije krštenja tome koji hoće da se krsti samo govori o tim osnovnim postulatima vjere, umjesto je to tako da ga pusti da on tome polako prilazi, da bi u ponoći prišao.
Evo pitanja našeg slušaoca sa Cetinja: možemo li mi ljudi na zemlji da izmolimo od Gospoda raj za čovjeka koji je izvršio samoubistvo? Ako može, kako, kojim molitvama da se molimo i koliko često? A ako ne može, šta treba da radimo?
Pa upravo ste kad to nazivate raj. To zvuči malo teško da se za samoubicu izmoli raj, ali otprilike treba reći spasenje duše i oproštenje tog strašnog grijeha. Grijeh samoubistva jeste praktično i najveći grijeh koji čovjek može da učini. I obično stoji da se samoubice ne pominju u crkvi, da se one ostavljaju sudu Božjem, ali niko ne kaže da se za njih ne treba moliti Bogu. I sigurno da treba se za njih pomoliti Bogu, pogotovo na te Bog traži da se mi molimo jedne za druge, pa i kad su ovakve stvari, a mi se molimo za i za ljude koji su se recimo grdno okaljali, recimo molimo za ljude koji su recimo imaju tih recimo masovnih ubica, koji je to tolike recimo familije unište, ljude koji ubijaju djecu. Znate, šta reći recimo za majku koja izvrši čedomorstvo, a mi se za takve molimo, a to je, da kažem, gore od samoubistva, ali to je tako. I očigledno da treba da se čovjek pomoli Bogu i za te, zato što, znate, nije Bog Staljin da sad tu on određuje ovako ili onako je. I on zna te dubine ljudske duše, zašto čovjek recimo i učini to. On je onaj koji gleda na srce i zna kad je to i zašto je to učinjeno. Prema tome, ne treba da svoju glavu stavljamo na njegovo rame i da mi tu presuđujemo da nekom nema spasenja. Ja znam mnoge vrle duhovnike koji sigurno iz svog iskustva i tako tvrde da samoubicama nema spasenja. Ali znam i druge duhovnike koji isto kažu, začudit ćemo se tog dana koga ćemo sve vidjeti u raju. Začudit ćemo se. A i teško nama zbog osjećanja naše pravednosti, znate, da eto, ja ako pobijem pola kontinenta i posle toga umrem nekakvom smrću koja nije samoubistvo, ja idem u raj, a neko ko je čitavog života radio za dobro svojih bližnjih, pa je pao u to iskušenje, izvršio samoubistvo, on ide u pakao. Znate, ta neka administracija i taj administrativni duh, formalistički duh, ja mislim da duša ljudska to ne može da prihvati. Opet ime kažem, samoubistvo je strašan grijeh. Strašan zašto za njega čovjek više ne može da se pokaje. Ali ono što mi možemo zaista da se pomolimo Bogu za te ljude, da je to, ako ništa drugo, zbog naše molitve, zbog našeg života koji recimo, ako je po Bogu, onda imamo neku slobodu pred njim. Sveti Grigorije Dvojeslov, kad je čuo za jedan potez cara Trajana, neznabožca koji gonio hrišćane, dakle toga stvarno nema ništa gore, kad je čuo da je on jednom zaustavio vojsku da bi saslušao molbu jedne udovice, zaustavio, ne znam, 30-40 hiljada ljudi da bi saslušao molbu jedne udovice, Sveti Grigorije Dvojeslov je počeo da se moli Bogu za njega i bukvalno mu bilo javljeno da je izvuko čovjeka iz pakla. Ali mu onda anđeo rekao, nemoj više da se moliš za neznabožce, to je Gospod radio radi tvoje molitve. A ovo pogotovo ako su ljudi koji su bili ne neznabožci, nego ljudi kršteni, ljudi ne samo kršteni, nego kažem, eto, ljudi koji su pali u to iskušenje i na najužasniji način prekinuli svoj život ovdje na zemlji, zašto da se mi za njih ne pomolimo Bogu? Da li ćemo mi biti mirni i pred sobom i pred sopstvenom savješću ako takve ljude osudimo na vječnu propast? Meni to duša ne prihvata nekako. Koliko god što, ja mislim, znam koliki je to grijeh i koliko je teško da taj Bog, da Bog taj greh oprosti, ali Bogu ništa nije nemoguće.
Evo pitanja naše slušateljke, kaže da posti, da se trudi, ali da je nedavno imala jedno iskušenje ili pad, ne zna kako da to nazove, kaže da radi u firmi i da joj je dostupan kancelarijski materijal, da je odnijela kući neke sitnice, pa se sada boji da li se ogriješila o zapovijest ne ukradi.
A mene čudi zašto se vi bojite. Jeste, ogriješili ste se tu o zapovijest, ovu zapovijest ne ukradi, ali nemojte sebe smatrati kao neku sveticu koja, vi ste pali u iskušenje. Mala ili velika stvar, krađa je krađa, to sigurno nema neke razlike da li nešto malo ili veliko. Ljudi koji su pri velikim bogatstvima, koji nisu pri tom kancelarijskom materijalu, imaju iskušenje da ukradu velike stvari. Ali vas jednostavno navladalo to iskušenje, treba samo da se ispovedite, koliko ja vidim, da se vi kajete i svega ovoga, samo nemojte se bojati toga. Ne treba čovjek da bude čistunac u tom pogledu, nisam ja ništa zgrešio. Evo, ja mogu da vam ispovedim da sam ja kao sveštenik ogroman broj puta zgrešio, ali sam se pokajao za to što sam zgrešio. Daj Bože da se pokajem iz ove grehe koje činim, a nisam ih svjestan, da ih postanem svjestan pa da se činim. Naš život, ono što su govorili, pokajanje, radovanje. Pokajanje, radovanje, a na kraju poznanje sebe i poznanje Boga i njegove milosti.
Slušalac iz Crnice pita, može li čovjek da spasi dušu ako želi da živi sam? Neće da se ženi, a neće ni u manastir. Ako može, kako da se moli za spasenje?
Pa nek proba, pa nek vidimo ako, da, ako je spaso dušu, nek kaže to kao neki novi princip, ali u čemu je tu problem? Nije stvar da se mora u manastir ako čovjek ne ostaje, niti je sad nekakav imperativ da čovjek mora da se ženi, znate. Ali pitanje je nekakvi normalni odnos prema ovome svijetu. Znate, mi još nismo u anđelskom svijetu gdje se dolazi ljubavlju prema bližnjem i ljubavlju prema Bogu sigurno. Ali određena vrsta brige o ljudima je neophodno da bi se da čovjek ne bi postao neka vrsta samoživog bića. Znači, o nekom treba da brinete. U manastiru to uopšte nije nikakav mizantropski život u kome se nijekome ne brine, šta više, brine se mnogo više. Ne samo mi koji smo igumani, nego pravom kažem svaki monah, iskušenik koji je tamo i tekako ima brigu o drugim ljudima, prvo ima brigu o svojim braći ili sestrama koje su tu u manastiru, ako je monah ili monahinja, drugo o narodu koji dolazi i pravom kažem baš ono, od brige se neki put i ne spava, ili roditelj nad djetetom ili nad nekim od svojih bližnjih. Ali ta briga o drugima, ta povezanost jedni s drugima, praktično bez nje je evanđelje neostvarivo. Ima strašna latinska poslovica koja zove unus Christianus nullus Christianus, jedan hrišćanin ko ni jedan hrišćanin. Kako će čovjek poznati da je hrišćanin ako recimo tako živi sam, eto, i nema ni nekog kontakta, tako ostale može da gleda kao slučajne prolaznike u svom životu. Mislim, može tu da počne nekakav lažni život. Mislim, toga čovjek treba da se čuva. Ja znam mnoge ljude koji su svetog života, koji su ostali sami, nisu otišli u manastir, se ne smatraju dostojni manastira, a eto, tako desilo se da nisu mogli da nađu bračnog druga. Ne može sad to, baš tako nije to za, što se kaže, za kupovinu na pijaci. To se ili nađe ili ne nađe i žive tako, ali odmah su našli nekog drugog u kome će da brinu, da pomažu neko dijete ili tako dalje, tako da zaista žive izuzetno, da kažem, predanim životom, predaju se drugima i u toj nekoj međusobnoj povezanosti čovjek može da ostane, postane i ostane hrišćanin i da napreduje, jer u ovoj našoj vjeri nema stajanja u jednom mjestu, ili se penjete ili padate. Tako da mislim da je dobro da razmislite o sebi šta u stvari hoćete od života i od sebe i od Boga. Bog će vam da blagoslovi šta god uradite, jer tako mora ako ste nešto odlučili. Ali treba čovjek tu da pazi da ne završi u nekakvoj zemlji, ne dođe u kojoj će zaista biti sam, nekakvo božanstvo kojem eto drugi treba da služe, a koji je to neprikosnoven. Ja pretpostavljam da vi niste takvi čim evo, tražite nekako molitveno pravilo. Ali, što je moja majka meni govorila, pazi sine, kvarljiva smo roba, nikad ne znaš šta će sutra biti. Od tebe, ne od drugih, nego od tebe šta će biti. Tako da, ako se držimo ovih osnovnih hrišćanskih postulata, znači, zasnivanje porodice ne radi nekakve reprodukcije samo, nego radi tog jednog zajedničkog života u Bogu. Isto kao što monasi po manasi imaju zajednički život u Bogu, a kada se izdvoje čak u pustinju, ni tamo nisu sami. To je jedinstvo čitave crkve u jednom čovjeku. Ali to čovjek koji je za to sposoban. Znate, teško sad baš u crnici doći do tih mjera bogoviđenja i tako da saberete sav svijet u sebi. Mislim, ako niste ovim, tako da kažem, u prvoj borbenoj liniji koji su ti, eto, pustinjaci. Tako. Znači, preispitajte sebe zašto baš ne želite nikakvu obavezu ili to. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.